Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo katakan, yang ditakuti dunia kini bukan perang, tapi perubahan iklim. Dibayangi masalah gempa, Turki akan majukan pelaksanaan pemilu. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo mengatakan, yang paling ditakuti dunia saat ini bukan lagi pandemi atau perang, melainkan perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi bencana alam dunia naik drastis. Presiden dalam sambutannya dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Kamis menyampaikan, Indonesia menempati 3 negara teratas paling rawan bencana. Menurut Presiden, frekuensi bencana alam Indonesia naik 81% dari tahun 2010 sebanyak 1.945 bencana, menjadi 3.544 bencana di tahun 2022. Oleh sebab itu, Presiden menekankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjadi kunci dalam menghadapi bencana alam. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk memasukkan resiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi rawan bencana yang tidak boleh menjadi sasaran pembangunan. Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis, kinerja industri pengolahan non-migas di Indonesia masih tetap terjaga dalam kondisi yang stabil pada pertengahan triwulan pertama tahun ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, capaian tersebut terlihat dari hasil Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan di posisi 51,2 pada bulan Februari atau masih dalam tahap ekspansi. Menurutnya, level ekspansi ini memperpanjang periode perbaikan kondisi sektor industri manufaktur Indonesia selama 18 bulan terakhir ini, meskipun di tengah dampak tekanan ekonomi global. Artinya, tingkat kepercayaan diri para pelaku industri manufaktur Indonesia masih cukup tinggi. Menteri Perindustrian menambahkan PMI manufaktur Indonesia pada bulan Februari ini mampu melampaui PMI manufaktur Myanmar, Malaysia, Taiwan, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, zona Eropa, Prancis, dan Jerman. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Indef Afiliani mengatakan, tahun politik, yakni pemilihan umum 2024 akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam diskusi publik dengan tema tantangan ekonomi di tahun politik yang dipantau dalam jaringan Afiliani di Jakarta Kamis menuturkan, peningkatan konsumsi ditopang oleh pembiayaan yang dikeluarkan oleh partai politik dan calon-calon pemimpin rakyat yang mengikuti pemilihan umum 2024. Menurutnya, konsumsi itu akan mulai terasa pada 2023 menjelang pemilu 2024. Partai politik dan para kandidat pemimpin melakukan beragam persiapan termasuk untuk kampanye. Ia menyebutkan 2 kali periode pemilu terakhir pertumbuhan ekonomi tetap baik, yakni 5,01% pada 2014 dan 5,02% pada 2019. Afiliani menambahkan dalam tahun pemilu, hal yang penting dilakukan adalah memastikan kebijakan pemerintah berkesinambungan, sehingga mendukung investor untuk berinvestasi. Berita terakhir dari dalam negeri, staf khusus Menteri Perdagangan Indonesia bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Barakrishna Hasibuan mengatakan, Kementerian Perdagangan siap menghadapi konsekuensi dari keputusan pemerintah yang melarang ekspor boksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia. Bara dalam diskusi media di Lampung Rabu menjelaskan, Konsekuensi yang dimaksud adalah kemungkinan gugatan yang akan dilakukan oleh Tiongkok kepada Organisasi Perdagangan Dunia, karena Tiongkok merupakan pasar terbesar bagi ekspor boksit Indonesia. Menurut Bara, apabila Tiongkok mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia, maka ini akan menjadi kasus ketiga yang diproses hukum di Organisasi Perdagangan Dunia setelah nikel dan minyak sawit mentah. Pemerintah serius dalam hilirisasi sejumlah komoditas. Setelah nikel, proses pengolahan bahan mentah tambang akan dilanjutkan ke komoditas lain seperti tembaga, timah, dan emas. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi sinyal pada Rabu bahwa pemerintahannya berniat untuk mengadakan pemilihan umum 1 bulan lebih awal dari yang dijadwalkan sebelumnya. Meskipun dampak gempa bumi dahsyat bulan lalu yang menghancurkan bagian selatan Turki masih terus membayangi. Dalam pidatonya kepada legislator dari partainya yang kini berkuasa, Erdogan yang pemerintahannya mendapat kritik terhadap penanganan gempa mengatakan orang-orang akan memberikan tanggapan mereka terhadap kritik tersebut pada 14 Mei 2023 mendatang. Seperti dikutip dari Republika, tanggal pemilihan itu sebenarnya telah ditetapkan oleh partainya sebagai partai yang berkuasa sebelum negara ini dihantam gempa mematikan bulan lalu. Kita beralih ke berita selanjutnya, sebuah jurnal Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan Rusia tengah mengembangkan strategi jenis baru dalam mengembangkan senjata nuklir guna melindungi diri dari kemungkinan agresi Amerika Serikat. Kantor berita RIA pada Kamis menyebutkan artikel itu adalah satu dari rangkaian pernyataan bernada mengajak perang yang dilontarkan oleh para politisi dan komentator Rusia setelah negara itu menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Mereka menyatakan jika perlu, Rusia siap mengerahkan persenjataan nuklirnya dalam skala luas. RIA juga menyebutkan artikel yang diterbitkan majalah Funaya Missile itu menyimpulkan Amerika Serikat khawatir kehilangan dominasinya di dunia. Untuk itu, berencana menyerang Rusia demi melumpuhkan negara ini. Sebagai jawaban dari keadaan itu, para spesialis Rusia tengah aktif mengembangkan bentuk baru pengerahan secara strategis Angkatan Bersenjata Rusia, berupa operasi pasukan penangkal strategis. Menurut RIA, operasi ini akan mengandalkan pelibatan ofensif dan pertahanan strategis modern, senjata nuklir dan non-nuklir, dengan memanfaatkan teknologi militer terkini. Berita terakhir kami sampaikan dari Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Rabu waktu setempat menilai Jepang telah berubah dari agresor militeristik di masa lalu menjadi mitra dalam era kini. Pernyataan Presiden Korea Selatan itu menunjukkan kesiapan Korea Selatan dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan Jepang. Yoon menilai Jepang sebagai mitra yang memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan Korea Selatan, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ekonomi. Ia juga mengatakan kerjasama trilateral yang melibatkan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi lebih penting dari sebelumnya dalam mengatasi krisis keamanan termasuk meningkatnya ancaman nuklir Korea Utara. Seperti dikutip dari Antara, hubungan kedua negara memburuk setelah Pengadilan Tinggi Korea Selatan pada 2018 memerintahkan perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi untuk kerja paksa selama era kolonial. Korea Selatan dan Jepang sekarang sedang dalam pembicaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Kesenian Indonesia Meriahkan Festival Melayu Day 2023 di Thailand. Penampilan tarian asal Indonesia seperti Bajidor Kahot, Pendet, dan Kinang Kilaras turut memeriahkan Melayu Day 2023, salah satu festival kebudayaan terbesar di selatan Thailand. Festival yang diselenggarakan di Provinsi Yala pada 24 hingga 26 Februari 2023 itu diinisiasi oleh pemerintah kota Yala sejak 2014 untuk memperkenalkan budaya Melayu melalui kolaborasi dengan Konsulat RI Songkla dan Konsulat Jenderal Malaysia di Songkla. Konsulat RI Songkla dalam keterangan tertulisnya 25 Februari 2023 menyatakan Melayu Day 2023 menampilkan pentas budaya, busana dan tarian, serta seminar budaya, pameran pendidikan, promosi kuliner, dan produk khas dari negara peserta, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Keikutsertaan Indonesia menjadi momentum yang baik dalam upaya untuk terus mempromosikan Indonesia, terutama di bidang budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif di selatan Thailand. Penari dari Universitas Galuh, Jawa Barat disebutkan menampilkan tari Jaipong dan Sekar Putri, sementara Dharma Wanita Persatuan Konsulat RI Songkla tampil dengan menyumbangkan lagu Tobelo dan Gemu Famire. Selain penampilan tari, kegiatan membatik yang dipandu oleh Sanggar Batik Madani Yogyakarta juga mendapat sambutan dari para pengunjung yang ingin mencoba membatik sendiri secara langsung. Kadin DKI Jakarta bidang industri fashion tidak ketinggalan mengambil bagian memperkenalkan pakaian Indonesia dalam ajang fashion show. Festival itu juga dihadiri oleh sejumlah lembaga pendidikan Indonesia, diantaranya Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Nasional Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mereka memperkenalkan program studi masing-masing kepada para pengunjung dalam pameran pendidikan. Sekretaris Jenderal Southern Border Provinces Administrative Center Thailand Laksamana Muda Somkiat Poli Prayun membuka secara resmi pagelaran Melayu Day 2023. Acara pembukaan dihadiri antara lain oleh Wakil Gubernur Yala, Wali Kota Yala, Konsul RI Songkla, dan perwakilan dari Konsulat Jenderal Malaysia Songkla. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 Maret 1957, Permesta didirikan. Perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta, disingkat Permesta, adalah sebuah gerakan militer di Pulau Sulawesi. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer di Indonesia Timur, 2 Maret 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di kota Makassar di Sulawesi Selatan, namun kemudian pindah ke kota Manado di Sulawesi Utara. Gerakan Permesta kemudian mengarah kepada gerakan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah pusat melancarkan beberapa operasi militer. 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka. Beralih ke peristiwa 2 Maret 1956, Maroko merdeka. Maroko terletak di utara Afrika, di tepi laut Mediterania dan Samudra Atlantik, serta berbatasan dengan Aljazair dan Sahara Barat, serta berhadapan langsung dengan Spanyol. Maroko pernah dijajah oleh Portugis dan Spanyol. Di awal abad ke-20, Maroko menjadi negara protektorat Prancis. Perjuangan memperoleh kemerdekaan tersebut terus bergulir, baik melalui jalur perundingan atau jalur kekerasan. Upaya Maroko untuk merdeka dibawa hingga ke sidang umum PBB pada 1950 ulang. Pada 1952, Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 semakin memperkuat posisi Maroko dalam memperoleh kemerdekaan. Akhirnya, pada 2 Maret 1956, Prancis memberi Maroko kemerdekaan dan Raja Muhammad V menjadi kepala pemerintahan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 Maret 1959. Institut Teknologi Bandung didirikan. Institut Teknologi Bandung ITB adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Bandung. Awalnya ITB adalah sekolah tinggi teknik yang didirikan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Technische Hogeschool te Bandung atau TH Bandung. Setelah Indonesia merdeka, TH Bandung menjadi bagian dari Universitas Indonesia, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Pada 2 Maret 1959, fakultas tersebut memisahkan diri dari Universitas Indonesia dan menjadi Institut Teknologi Bandung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Selamat malam, cinta. Apa kabarmu di sana? Setelah lama tak berjumpa, adakah dirimu bahagia? Selamat malam, cinta. Adakah hatiku di sana? Setiap rindu yang tercipta, ku kabarmu di sana.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan gerakan menambang sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA atau disebut sebagai landfill mining. Upaya landfill mining dilakukan untuk menghabiskan gunungan sampah mengingat tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 mendatang. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK, Rosa Vivian Ratnawati, dalam konferensi pers penghargaan Adipura di Jakarta Selasa lalu. Menurutnya, landfill mining dapat dilakukan pada sampah sebagai bahan baku refuse-derived fuel. Landfill mining adalah penambangan lahan uruk zona tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali sehingga memperpanjang masa pelayanan tempat pengolahan sampah terpadu dengan harapan dapat difungsikan untuk tujuan lingkungan lainnya. Rosa Vivian mengatakan, Indonesia memiliki target untuk mengurangi sampah sebanyak 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Ia berharap seluruh sampah rumah tangga dan sampah sejenis bisa dikelola hingga 100% pada tahun 2025. Dalam upaya mewujudkan target-target tersebut, Kementerian LHK mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu, terkini, dan profesional mulai dari hulu sampai hilir di setiap kabupaten kota. Berdasarkan data Kementerian LHK pada 2022, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton per tahun. Dengan komposisi terbesar adalah sampah organik sisa makanan yang mencapai 41,27% dan sekitar 38,20% timbunan sampah itu bersumber dari rumah tangga. Lebih lanjut, ia menyampaikan pembangunan landfill mining masih ditolerir sampai 2030. Namun, Kementerian LHK mendorong agar setiap pemerintah daerah atau kota mengatasi gunungan sampah di tempat pemrosesan akhir melalui aktivitas penambangan sampah. Ia mencontohkan, TPA Bantar Gebang yang sebentar lagi akan memulai aktivitas penambangan sampah pada April 2023 ini. Kegiatan landfill mining itu akan menghabiskan sampah-sampah di Bantar Gebang untuk digunakan menjadi produk bernilai ekonomi, salah satunya bahan bakar refuse-derived fuel.
Cool. Tapi semua sudah terlambat.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Berwisata ke Demak, Anda bisa mengunjungi banyak bukti peninggalan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tak hanya itu, Demak juga punya beragam kuliner yang memikat. Salah satunya nasi doreng. Anda bisa coba menikmati ketika berkunjung ke sana. Kuliner ini berasal dari resep peninggalan Kerajaan Bintoro. Kerajaan Bintoro atau Demak Bintoro adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di masa kejayaannya, nasi dorang dikenal sebagai makanan ala rakyat jelata. Saat itu banyak masyarakat Demak menggemari makanan ini. Nasi doreng disebut sebagai makanan rakyat jelata karena bahan makanannya dapat diperoleh dengan mudah dari perkebunan. Bahan-bahannya ada jantung pisang, daun ubi jalar, biji lamtoro, bunga turi, buah melandingan muda, pucuk daun petai cina, dan daun singkong. Setelah sayuran-sayuran tersebut direbus, hidangan itu kemudian disiram dengan sambal kacang yang telah ditumis sebelumnya. Selanjutnya ditaburi uyah goreng atau garam goreng yang berbahan dasar kelapa parut sangrai yang dibubuhi garam. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampurkan ke dalam nasi. Cara menghidangkannya pun disajikan di atas daun pisang yang telah dibuat kerucut atau oleh masyarakat setempat disebut pincu. Ketika disantap, nasi doreng begitu terasa nikmat dan gurih. Supaya bertambah nikmat, nasi doreng dinikmati bersama lauk pelengkap lainnya seperti sambal goreng tempe basah, rempeyek ikan asin atau greh, gorengan mendoan, dan bakwan sayur. Sego doreng masih banyak dijumpai di desa-desa di Kota Demak. Penjualnya rata-rata perempuan lanjut usia yang melanjutkan usaha dari orang tuanya. Harganya sendiri cukup murah, sekitar Rp2.500 hingga Rp3.000 per pincu.
Senjaku, kaulah selaksa bunga yang musim semiku di kala hati ini gundah. Kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra. Tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra. Tempat hatiku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memfasilitasi pembiayaan 4 produksi film tanah air melalui Fintech Securities Crowdfunding atau Fanscoin sebagai solusi alternatif pendanaan dalam upaya mendukung pengembangan perfilman Indonesia. Fasilitasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenparekraf bersama Bizjer dan Adia Group. Pembiayaan yang akan diterima oleh 4 film tersebut adalah Rp50 miliar rupiah, di mana Rp40 miliar rupiah akan didanai oleh Adia Group dan Rp10 miliar rupiah akan didanai bersama oleh masyarakat melalui aplikasi Bizjer. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap bangkitnya subsektor film tanah air dapat berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Menurut Sandiaga, sudah saatnya Indonesia menjadi destinasi perfilman dunia dan pencipta produk-produk ekonomi kreatif yang berkelas internasional. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menambahkan, skema pendanaan ini adalah sebuah terobosan yang baik, sehingga pendanaan yang selama ini menjadi isu dalam industri film bisa dituntaskan. Menurutnya, dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, secara otomatis mereka juga turut mempromosikan filmnya sejak awal. Kedepannya didorong lebih banyak lagi film yang bisa didanai melalui crowdfunding dan terbuka juga untuk IP financing lainnya seperti musik dan event. Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizky Handayani mengatakan, Kemenparekraf mencoba terus mendukung industri perfilman melalui akses pembiayaan alternatif yang dikenal dengan Fanscoin dan berharap menjadi awal makin tumbuh dan berkembangnya perfilman Indonesia. Masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi investor dalam program ini dapat mengunduh aplikasi BeShare. Kemudian tinggal memilih jenis film yang akan diinvestasikan. Laporan perkembangan bisnisnya juga ada di dalam aplikasi, sehingga bisa dicek di mana saja secara transparan dan aman. Adapun 4 film yang akan mendapat pembiayaan adalah Mantra Surugana dengan sutradara Dian Sunoprastowo, The Hole atau Bolong, disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Tulang Belulang Tulang, disutradarai oleh Samaria Sari Simanjuntak. Dan Romeo Ingkar Janji, yang disutradarai oleh Emil Heradi.
Selamanya takkan aku
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Skarsari akan menghadirkan informasi lagu dari The Groove. The Groove, grup musik yang dibentuk tahun 1997. Formasi awal grup musik beraliran acid jazz ini beranggotakan 7 orang, yaitu Rike Ruslan, Reza, Yuke Sampurna, Ari, Tanto, Ali, dan Rejos, juga Deta. The Groove mulai dikenal sejak merilis album perdananya berjudul Ku Ingin pada tahun 1999. Dengan lagu andalan berjudul Dahulu, lagu ini menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih yang tak lagi seperti dahulu saat awal menjalin hubungan. Pendengar, berikut kami hadirkan lagu Dahulu dinyanyikan oleh The Groove. Selamat mendengarkan.
Semua indah dahulu, ku menjadi bunga cintamu.
Hanya dalam mimpi.
Voice of Indonesia.
Hadirkan cinta, hilangkan lara di hatimu. Sambut mentari, biarkan hatimu bernyanyi.
Voice of Indonesia.
Saat kau bisikan cinta, berbunga rasa di hati. coba untuk